Takže milé shromáždění, milé sestry, bratři, děti, mládeži, je to dvakrát milé být v tuhletu sobotu ve shromáždění, a to proto, že jsem doma, že jsem vlastně ve svém sboru, což nemůžu nikde jinde říct. Takže tady to mohu říct a je milé vidět vaše tváře, že jsem odzvlášť potěšen tváří některé, které jsem třeba už dlouho neviděl, a dnes jsem se měl možnost s vámi setkat. Samozřejmě, že ta naše největší touha v duchovním životě je, že se jednou potkáme na nové zemi. Tady nám je dobře, myslím si, že nám je hodně dobře, většině z nás, protože máme určité jistoty, nežijeme v bídě, máme střechu nad hlavou, nemusíme být mezi takovou tou vlnou těch utečenců, kteří se plaví na těch bárkách přes Středozemní moře, aby dospěli k nějaké zaslíbené zemi. Ale my také toužíme po zaslíbené zemi, po něčem, co je zaslíbené samotným Pánem Bohem. A tak bych chtěl otevřít úvodní text, který je zaznamenaný v Žalmu 78. kapitole, Žalm 78, a tam budu číst od 52. verše. Žalm 78 budu číst od 52. verše. Ale svůj lid, píše autor Žalmu a míní tím Hospodina, vedl jako ovce, jako stádo je převedl pouští. Vodil je bezpečně, strach mít nemuseli. Jejich nepřátelé pohltilo moře. Dovedl je až k území své svatyně, k té hoře, kterou pravicí svou získal. Autor Žalmu se z takové té retrospektivy dívá na minulost, a když v té přítomnosti hodnotí to, co je minulostí, tak říká, a Hospodin svůj lid vedl. A tak je asi na místě otázka, protože chtěl bych to téma převést do praktického života, je na místě otázka, máte jistotu, že vás Pán Bůh vede? Že je přítomný ve vašem životě? Máte jistotu, že Pán Bůh vede vaši rodinu? Máte jistotu, že Pán Bůh vede váš sbor? Máte jistotu, že Pán Bůh vede Moravskoslezské sdružení? A když půjdeme dál, máte jistotu, že Pán Bůh vede celosvětovou církev? Autor toho žalmu bez jakýchkoliv pochybností řekne, a Hospodin svůj lid vedl. O jakém lidu hovoří autor žalmu? Hovoří o církvi adventistů? On hovoří o Izraeli. On hovoří o Hebrejích, o Židech, kteří prošli velkými zkušenostmi, dlouhou cestou, a když se na to z té retrospektivy podívá, tak řekne, Pán Bůh svůj lid vedl. A já když se na to podívám kritickým pohledem, tak si řeknu, znal vůbec autor toho žalmu dějiny Izraele? Yeah. Možná, když vy osobně byste řekli, a Pán Bůh můj život a mě osobně vede. Moji rodinu Pán Bůh osobně vede. A možná někdo, kdo by se kriticky podíval, tak by řekl, a kde tu jistotu bereš? Co pak si zapomněl? Na základě čeho vlastně máme hodnotit naši minulost? Bůh svůj lid vedl. Podívejme se teď alespoň trošičku na počátek. Na základě čeho měli jistotu, nebo z čeho vycházela jistota židů, že je Pán Bůh vede? K čemu se odvolávali? Na co vzpomínali? A tak vy, znalci Bible, víte, že židé říkali, no to je proto, že Pán Bůh dal slib Abrahamovi, Jákobovi a Izákovi. A proto jsme se odvolávali na tahle ta zaslíbení. K čemu se odvoláváte vy ve svém osobním životě? V životě vašeho sboru? Máte takové ujištění? Přijali jste takové ujištění, že jste v Božích rukou? Když Ježíš slíbil, nikdo vás z mé ruky nevyrve. Přijali jste tohleto zaslíbení? Můžete se i vyvracet k takovému slibu? Abraham, Jákob, Izák, to byly pojmy. To byly osobnosti, kteří dostali osobně Boží zaslíbení. A teď zajímavá otázka, zvlášť pro mladé. Jak dlouho jste ochotní čekat na naplnění slibu, který vám rodiče dají? Třeba blíží se vysvěcení a nebudu říkat za dobré, jo? Obecně řekněme za vysvěcení vám rodiče slíbí. A to ne zmrzlinu, jo? Ale třeba horáka nebo mobil, nebo co ještě byste rádi? Co vám rodiče slíbili? Ne, do zoologické zahrady to ne. To... Ale něco, na co byste se skutečně těšili. Jo? A teď oni vám ten slib dají, jak dlouho jste ochotní čekat, až ten svůj slib splní. Kdyby to bylo tak adekvátní. No tak nejlépe, aby to bylo v den vysvěcení, že jo? A co když to bude týden po vysvěcení? Vydržíte to? Jo. Když to bude půl roku po vysvěcení? Vydržíte to? A když ten slib se nesplní ani 5 let po vysvěcení? Ani 10 let po vysvěcení? A rodiče vám budou říkat, měj trpělivost, já to jednou splním. Co si budete o tom slibu myslet? U nás v Čechách se říká, sliby se slibují, blázni se radují. Slíbit se dá všechno. Jak dlouho jsme ochotní čekat na naplnění Božích zaslíbení? Víte, jak dlouho čekali Izraelité? Pán Bůh dal Abrahamovi slib. Víte, za jak dlouho se to naplnilo? Bible nám uvádí 430 let. Wow. Mnohdy se zdálo, že se ten slib nikdy nenaplní. Ale jednou se v Izraeli stalo, že jakoby už se blízkalo na lepší časy. Víte, kdy to bylo? Když Josef se stal zástupce faraona a faraon pozval Izraelity do Egypta. A řekl, Josefe, vyber si pro svůj lid zemi, kterou chceš. Jakoukoliv část země budeš chtít, tak ti dám. Víte, co faraon čekal, že si Izraelité vyberou? O Egyptu se říkalo, že to byla obilnice světa. Byly tam neuvěřitelně úrodná pole. Ale víte, co si vybrali Hebrejové? Oni si vybrali pastviny, zemi Gešen. Proč si vybrali zrovna pastviny? No, to je jednoduchá odpověď, protože oni nikdy zemědělci nebyli. Oni to neuměli, ale jediné, čemu rozuměli, tak bylo pastevectví. A žilo se jim skvěle. Ale víte, jak dlouho? Bible nám říká, do té doby, než na trůn nastoupil faraon, který Josefa neznal. A najednou to, co se zdálo americkým snem, tak najednou se hroutilo jak domeček z karet a z těch svobodných obyvatel se stali otroci. My důvěřujeme Božím zaslíbením. Můžeme říct, že máme všechno. Možná žijeme, mnozí z nás, v takové té situaci, kdy v tom Egyptě není tak zle. Ale mnozí z nás jsme také zažili i to, že najednou jsme se ocitli v pasti. Najednou ten sen se zhroutil, najednou přišlo do života něco, co nebylo v souladu s tím, jak jsme si představovali tu pohodu, radost a, promiňte mi, Boží požehnání. Najednou ztrácíme jistotu. A v židovském národě bylo mnoho okolností, které byly tak nepříznivé, že jen blázen by věřil, že se ta zaslíbení, která Pán Bůh dal Abrahamovi a Izákovi, že se naplní. Věříte tomu, že Pán Bůh splní své sliby? Jak dlouho jste ochotni čekat na naplnění těch slibů? Hebrejové byli pastevci. A proto autor žalmu používá tohleto přirovnání a říká, Hospodin svůj lid vedl, a teď tam říká, a vedl je jako ovce. Hebrejové tomu příměru velmi dobře rozuměli. A věděli, jak je to těžké provádět ovce z pastvy na pastvu, postarat se o jejich bezpečí. A ten text říká, on je provedl jako ovce, jako stádo je převedl pouští. Jestliže mám být veden, jestliže chci, aby mě Pán Bůh vedl, pak důležitým předpokladem je, abych prožil Abrahamovu zkušenost. A ta je velmi zásadní v duchovním životě. A vy velmi dobře víte, co se v Abrahamově životě zásadního stalo. Je to zaznamenáno v 1. Mojžíšově 12. kapitole, v 1. verši, a je to jednoduchý výrok. Odejdi ze své země, ze svého rodiště, z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. A ti, co se orientují v Biblii, tak tohleto povolání velmi dobře znají. Ale já jsem přesvědčený, že to není jenom historie, ale že to potřebuji prožít já, potřebuješ prožít ty. Abys mohl někam dojít, potřebuješ vyjít. Souhlasíte s tím? Aby jsme se pohli z místa, musíme vyjít. A Abraham vyšel. Víte, co to ale v duchovním životě znamená? Vyjítí znamená riskování. To znamená, že opouštím určité bezpečí, určité jistoty. A Abraham na základě Božího povolání nechává za sebou hypermarkety, veškeré sociální zajištění, infrastrukturu, školství. Všechny ty jistoty nechává za sebou. Najednou ten jeho biznis, který tam měl velmi dobře rozjetý, opouští. A jak si myslíte, že asi to mohlo hodnotit jeho okolí? Myslíte, že to okolí chápe? Že někdo udělá takovou revoluční změnu ve svém životě, že něco opustí, co je úžasné, pohodové, radostné? A možná si řeknete, to mě připomíná moji zkušenost, když jsem se rozhodl, že odevzdám své srdce Pánu Bohu. A možná, že řeknete, přesně takhle reagovalo moje okolí, když si říkali, to je blázen. Proč se vydává na takovou cestu nejistoty, když mohl mít spoustu příležitostí, o které teď přijde? Ale Abraham vyšel. Já jsem přesvědčený, že na počátku vaší cesty víry nemohlo být nic jiného než Abrahamova zkušenost. Protože pokud nevyjdu, tak nemohu ani nikam dojít. A poušť se stává symbolem ztracenosti, bezútěšnosti, zmaru a utrpení a představuje naši zem, která je paralyzovaná hříchem. Vláha je pryč, jsem tam nějaká ta oáza, ale jinak nic radostného. Přesto je možné si na tu bídu světa zvyknout? Co myslíte? Je to možné? Jeden mladý ambiciozní muž navštívil věštkyni a říká, chtěl bych znát svoji budoucnost. A věštkyně říká, mladý muži, musím vám sdělit, že do 40 let budete úplně chudý. Wow. 3 vysoké školy, 2 jazyky, možná 3. Myslel si, že bude mít skvělou perspektivu a teď takováhle jobovka. Ale přece jenom si řekl, no a co po těch 40 letech? A věštkyně se na něj podívá a říká, mladý muži, pak si na to zvyknete. Žijeme na vyschlé poušti a možná, že už jsme si zvykli. Možná, že už nám to ani tak nepřijde. Ale pořád jsou tady lidé, kteří se s tím nespokojí a ví, že poušť není konečná a chtějí jít dál. Nechají se Bohem vést. A Pán Bůh nezamlčuje, že přijdou překážky. A jako takovým symbolem překážek pro Izrael se stalo Rudé moře. Místo, kde se odehrálo neuvěřitelné drama. Izraelité natěšení, že konečně je ta svoboda, a oni tomu uvěřili, tak vyjdou a vzhlížejí k Mojžíšovi, k tomu úžasnému vůdci. Ale najednou se dostaví pocit zmaru, nejistoty, protože před nimi moře nepřekonatelné a za nimi armáda faraonova. A víte, jak to Izraelité začali řešit? Hledají viníka. A tak jdou za Mojžíšem a řeknou Mojžíši, to jsi ty. Ty jsi nás vyvedl, abychom tady zemřeli. A jsou na něj naštvaní. Protože nepočítali, že na jejich cestě, na kterou se vydali, něco takového vůbec bude. Mojžíš, to je zaznamenáno ve 2. Mojžíšově ve 14. kapitole, Mojžíš se rozhodl otevřít své srdce Hospodinu a vylít mu tu svoji beznaděj, tu frustraci, celé to zklamání, které na něho vrhli Izraelité, představit Mojžíšovi, představit Hospodinu. A popravdě řečeno, já se Izraelitům vůbec nedivím. Nedovedu si představit, co prožíváme jako lidé, když se dostáváme i v duchovním životě, v osobním životě, v rodinném životě do pasti, z který si nevíme rady. Není žádný únik. A Hospodin si vyslechne Mojžíše a víte, jaká je reakce Hospodina? Řekne Mojžíšovi, Mojžíši, proč ke mně, kraličtí to překládají, proč ke mně úpíš? Proč ke mně voláš? Řekni Izraelitům, ať jdou. Ať nestojí na místě, ať jdou. A zvláštní je, že Izraelité šli. Udělali ten krok víry. Já vím, že to bylo v mezní situaci. Že v podstatě si možná řekli, raději se utopíme v moři, než aby nás povraždil faraon. Ale oni šli. A najednou zažívají neuvěřitelný zázrak, který se možná věci snaží vysvětlit nějakými přírodními úkazy, ale ten přírodní úkaz se stal právě ve chvíli, kdy to bylo potřeba. Myslíte si, že by Izraelité prožili takovou zkušenost, kdyby ten krok víry neudělali? A já jsem přesvědčený, že v našem životě se mohou odehrávat podobné zkušenosti, byť třeba v malém, ale pokud nebudeme ochotní udělat kroky víry, tak nebudeme prožívat zkušenosti s Bohem. Věříte tomu? Pokud nebudeme ochotní dělat kroky víry, ochudíme se o zkušenosti s Bohem. Pokud zůstaneme jenom u úpění, u stěžování si, připravíme se o zkušenosti s Pánem Bohem. Autor žalmu, když se dívá na tu historii, tak velmi paradoxně použije výrok. Hospodin je vodil bezpečně. A promiňte mi, já jsem si neodpustil poznámku do své přípravy, přestože je potkali mnohé nebezpečné situace. To přece nelze zamlčet. Ale ten autor řekne, ale on je převedl bezpečně. A ten autor tam ještě řekne, oni se ani nemuseli bát. A já jsem si zas neodpustil poznámku, přestože se mnohdy báli. A to je naše zkušenost. To je to, co my prožíváme v duchovním životě. My se někdy necítíme v bezpečí, ale když budeme důvěřovat Hospodinu, budeme v bezpečí. My jsme paralyzovaní strachem, ale nemusíme být. Já věřím, že mě Pán Bůh chce vést, ale já ho neumím následovat. Mám spoustu důvodů. Je to můj zápas víry. Já přesně to vím, co je v Biblii napsáno. Já ta zaslíbení znám. Ale já neumím udělat ten krok. Těch nejistot je tolik, že člověk je až paralyzovaný. Nemáte sílu zvednout tu nohu. A tak máme v Biblii nádherné zaslíbení, které je také v žalmu, a to 25. žalm 25 a 9. verš. A ten si můžete přečítat ve chvíli, kdy vám bude opravdu těžko, kdy nebudete mít sílu vstát. Žalm 25.9. On pokorné vede cestou práva. On pokorné učí chodit po své cestě. Možná, že si vzpomenete, když se učili chodit vaše děti, vaše vnoučata, jak jste jim museli poskytovat podporu a jak bylo legrační, když tlapkali, zakopávali o vlastní nohy, jak padali a vy jste je zvedli. A bylo to radostné. Ale když vidíte, že takhle packá a padá dospělý člověk, tak na tom nic radostného není. A jsme v rozpacích a říkáme si, jestli nepřebral. Když padáme v duchovním životě, Ježíš se nám neposmívá. Není mu to k smíchu. Nemusíme se před ním cítit trapně. Protože on je připravený nás učit chodit. Nevím, kdo z vás zažil, nebo možná ve svém okolí, zažil, že někdo po úraze se musel znovu začít učit chodit. To se může stát. Že prostě máte takové zranění, že znovu se musíte učit chodit, někdy mluvit. Něco podobného se může stát i v duchovním životě. Může přijít takový duchovní úraz, že padneme. A bez podpory Ježíše Krista neuděláme ani krok. A jestliže se nepohneme, tak nedojdeme. A protože to vím, a protože to víme, a my chceme dojít, tak to předkládáme Bohu a řekneme, prosím, pozvedni mě. Pomoz mi, abych udělal další krok víry ve svém životě. A já věřím, že potom toužíte všichni. Nikoho nebaví duchovně ležet na zemi. Chceme se zvednout. My chceme jít. A Ježíš řekne, já ti pomůžu. Ale je tam důležitá podmínka. Požádej o to. On pokorné učí chodit. Já vím, že pokořit se je velmi těžké. Ale Pán Bůh řekne, já ti pomůžu. V závěru bych chtěl říct několik disciplín, jmenovat několik disciplín. Možná, že to je teď moje reflexe, možná, že si tam přidáte některé disciplíny vašeho duchovního života, ale to, co já si uvědomuju, že se potřebuji učit. A teď, když budu jmenovat ty různé disciplíny, tak to neberte tak, že to je podle pořadí důležitosti, ale prostě ty disciplíny bych chtěl zmínit. To první, čemu se potřebujeme v duchovním životě naučit na té cestě víry, na té poušti, kterou nás Pán Bůh vede, je trpělivost. V době, kdy je všechno instantní, chceme věci mít hned. A tak, když se za něco modlíme, jak dlouho chceme čekat na vyslyšení našich modliteb? Kdy chceme, aby je Pán Bůh vyslyšel? A když je prodleva, tak co pak děláme? Modlitby zintenzivníme. Pak ještě rozšíříme okruh těch modlitebníků. Pak možná vyhlásíme modlitební řetěz. Pak možná vyhlásíme půst. Protože my tím chceme dát Pánu Bohu najevo, že to je naléhavé. A někdy máme pocit, jako by Pán Bůh nebral ohled na tu časovou tíseň. Někdy máme pocit, jako by Pán Bůh vlastně nás ani neslyšel. Nechci zlehčovat modlitby, ani půst, ani modlitební řetězce. Ale pokud by pohnutkou takového jednání bylo přinutit Pána Boha rychleji jednat, jsme vedle. Nemysleme si, že čím víc lidí se bude modlit, tím bude Pánu Bohu trapněji a řekne, tak ať už mám od nich pokoj. Takhle Pán Bůh nejedná. 430 let čekali Izraelité na naplnění zaslíbení. Jak dlouho se my vydržíme modlit? Naše modlitby jsou důležité, ale potřebujeme být obrněni trpělivostí. Protože modlitba není záchranná brzda, když se začnou věci dít. To druhé, co se potřebujeme učit, je důvěra. Pokud neuvěříte a nevěříte, že Pán Bůh chce být ve vašem životě aktivní, že chce ve vašem životě se projevit, pak se ani nemodlete za to, aby vás Pán Bůh vedl. Pokud nevěříte tomu, že a nedáte prostor, aby se Boží moc projevila ve vašem životě, tak se ani nemodleme za Boží vedení. Protože to nejde. To další, co se potřebujeme učit, je vůbec ochota učit se. Pokud mám na všechno hotový názor, který je měřítkem svatosti, dokonalosti, mám odpovědi na všechno, nemá mě možnost Pán Bůh kam nějak vést. Bůh touží po otevřeném srdci, otevřené mysli. A pak teprve se může to Boží vedení v mém životě projevit. To další, čemu se potřebujeme učit, je ochota nebo je odvaha. Teď nechci hovořit o lidech, kteří mají snížený pud sebezáchovy, ale o odvaze dělat kroky víry. Tak jak už jsem o tom hovořil, pokud je před námi překážka, chce to neuvěřitelnou odvahu, sílu. A tak si vzpomínám na výrok, který řekli jednou ti, kteří se odnaučovali kouřit, a my tam mluvíme o motivaci, o silné vůli, a tak ten jeden kuřák řekne, pane, a co mám dělat, když mám silně vyvinutou slabou vůli? Odvaha udělat krok víry, to není jenom o té silné vůli, ale to je o té pokoře. Mnoho křesťanů se v životě víry nepohne, protože je paralyzováno strachem, že opustí to město Ur. Že opustí ty jistoty. Že přijde o ty benefity. Že přijde o pracovní příležitosti. Že přijde o kariéru, že možná přijde o dobrou pověst. Možná, že se někdo nad ním bude ušklívat, co to je za blázna. A k tomu potřebujeme odvahu. Odvahu snášet tyhle ty pohledy lidí a uvědomit si, že máme před sebou vyšší cíl. A živé zkušenosti, a teď promiňte mi, že budu parafrázovat reklamu o Red Bullu, živé zkušenosti s Bohem nám dávají křídla. Nám pomáhají překonávat ty překážky. Čím víc máme pozitivní zkušenosti s Bohem, tak tím jistěji můžu říct výrok, všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu, nebo který mě posiluje. To další, čemu se potřebujeme v životě víry naučit, je pokora. Je to asi jedna z nejtěžších disciplín v duchovním životě. Vy víte, že Ježíš často i učedníci vyzývali k pokoře. Ale to není jednorázová záležitost, kterou máme v životě prožít. My se k tomu stanovišti pokory máme znovu vracet. Ale nám se to může stát až odporné. A tak si vzpomínám na výrok jednoho člověka, který mi řekl, bratře, pokořit se to po mně nemůže nikdo chtít, protože k tomu jsem ještě nedorost. A my víme, že bez pokory se nenaučíme chodit. To poslední, co jsem si tady napsal, že se potřebujeme učit, možná, že to je i to nejdůležitější. Potřebujeme se učit lásce, milování. A když mluvím o lásce, tak nemluvím o romantickém vzdychání, o emocích, kdy ztrácím soudnost nebo kritický pohled. Pán Bůh nás učí lásce, která je odlišná od toho, co se nám běžně prezentuje. On mluví o lásce, která zrcadlí, já jsem si to tady napsal noblesu nebes. Nevím, jestli jak to vystihnout, to slovíčko noblesa. Nevím, jestli vůbec někteří rozumí, co to je. Luxus, něco, nevím, něco vznešeného, něco ušlechtilého, výborně, něco ušlechtilého, něco unikátního. A Bůh nás učí lásce, která miluje hříšníka, ale nenávidí hřích. Ono se to lehce řekne, ale to je božské. Jde o lásku, která přináší oběti bez nároku na odměnu, na ocenění. Nehledá svůj prospěch. Jde o lásku, která umí odpouštět, ale zároveň se nebojí pojmenovat hřích. Jde o lásku, když vás někdo uhodí v pravou tvář, tak umíte nastavit levou. Tehle ten pohled na lásku svět nazývá bláznovstvím. Protože tohle to mohou odezírat jenom lidi, kteří se dívají na Krista. Tohle to ve světě neuvidíte. Pokud nevídete, tak tohle to nemůže nikdo pochopit. Proto nás Kristus chce naučit lásce, naučit milování, protože my to neumíme. Nejsilnější devizou lásky je odpuštění. A pokud tohle to nepochopíme, nevejdeme. Víte, jaký je význam slova hřích? Minout se cíle. A to bych nechtěl. Já bych nechtěl, abych došel někam jinam, než jsem původně si přál. A já bych se spolu s vámi chtěl setkat. Chtěl bych tam být. Chtěl bych vidět Boží tvář. Chtěl bych se setkat se všemi, kteří prošli pouští. Protože tak, jak jsme četli v sobotní škole, to budou ti, kteří budou zpívat píseň Beránkovu. Víte, jaká je to píseň? Už ji umíte? Už se ji učíte? Protože jestli nebudete umět, tak to bude fopa. Ne, takoví tam totiž vůbec nebudou. Kteří se nenaučili zpívat píseň Beránkovu, nebudou tam. A víte, jaká to je píseň? To je píseň, která je závislá na mé zkušenosti víry. A tak vám moc přeji, aby vaše cesta víry byla požehnaná. Aby jsme měli sílu překonávat překážky. A když nás chytí svět do duchovní pasti nebo do jakékoliv pasti, pozvedněme svůj zrak k Ježíši. Důvěřujme mu. Možná ne všechno dopadne tak, jak jsme si představovali. ale moc bych byl vděčný, kdyby až se podíváte za sebe, jste mohli říct, a Hospodin mě vedl. Amen.